crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša gošća, dr. Radmila Maksimović, stiže nam iz Londona. Radmila se bavi naučnim radom na King College-u, a svoje slobodno vreme posvećuje veri i crkvi, puno prevodi. Pričam sa Radmilom o mladima i životu u Londonu, o raznovrsnoj pravoslavnoj porodici naroda u Engleskoj, o tome zašto voli da posvećuje svetinje. Bez gospoda i njegovih svetitelja zapravo ne možeš da živiš, pa eto, samo što si stigla, a ti se već spremaš da ideš u Djunis, na Ostrog, kako to?
Pomaže Bog, kao pre svega. Pa, to je neka ta duhovna pustoš u stvari koja je vlada u Londonu i koju nekako čovjek mora da prevaziđe, na neki način ne da prevaziđe, nego jednostavno mu je to potrebno da bi uspeo da savlada sve iskušenje i da na neki način bez vere zaista mislim čovjek u takvom jednom savremenom svetu ne može uopšte da ostane. Pa tako i ja onda svaki u stvari trenutak neki slobodan dan koji mogu da ugradim na neki način trudim se da otputujem ili da posjetim neku svetinju ili kad sam u Beogradu isto kao što ste napomenuli da posjetim recimo velike svetinje i da budem u svetinjama što je moguće više, da napunim nekako baterije da bih mogla da kad se vratim i držim sva iskušenja i sad napor koji život u Londonu u stvari diskuje.
Malo čas si rekla da ti u Londonu ideš svakog dana u crkvu. Ajde opiši nam kako izgleda tvoj dan u Londonu.
Pa nije baš svaki dan, ali mislim nekako čovjek ono gleda kako što god moguće više. Mislim, zato što napor je zaista, mislim sam prevoz, recimo sat vremena dok stignete s posla, dok se vratite, zaista je naporno, tako da malo ti ne dođete umorni na posao, pošto je London ogroman. A onda vam je potrebno da se duhovno nahranite, naravno. I sad mi, postoji jedna onako jezgro, jedna naša mala duhovna zajednica, gdje se držimo onako braće i sestre. Pa gledamo da svaki trenutak kad možemo i kad se recimo su praznici ili su neke specijalne službe povodom nečega, da budemo u crkvi što je moguće više. Tako da smo često u Ruskoj crkvi gde imamo stvarnu privilegiju da se liturgija služe svaki dan i bdenija se služe svaki dan, zaista. To mnogo znači, imamo Grčku crkvu Svetog Nektarija gde se nalazi četnica moštiju Svetog Nektarija, a tu svake nedelje idemo jednu nedelju na moleba. I tu je u stvari Otac Hristodulus koji je na neki način isto voli da dolaze ljudi drugih nacionalnosti, znači nas je prihvatio bukvalno kao svoju porodicu, dolaze i Rusi, dolaze i Rumuni, znači bukvalno onako nije Sveti Nektarije samo za Grke, nego je Sveti Nektarije svetitelj za sve pravoslavne. Tako da bih baš ispričala ukratko jedno čudo koje nam je on ispričao, koje se nedavno desilo, da su ljudi u stvari u Ukrajini, nisu imali sveštenika i molili su se, već kome su se molili i kako i šta, uglavnom od vladike nisu mogli da dobiju ni jednog sveštenika, pošto prosto fizički nije imao sveštenstva da im pošalje. I sad to su prolazile godine, znači tu je bilo jako puno posla, mislim, znači nije bilo opela, nije bilo venčanja, nije bilo krštenja. I u jednom momentu pojavio se neki sveštenik koji je sve to obavio. I onda su oni pozvali vladiku i rekli, kao hvala što ste poslali. On kaže, ne, ja nisam nikoga poslao, misleći da to je neka ironija i tako, da oni to s njim prave ironije. Međutim, da bi se sam uverio, on je došao i pošto je morao da proveri tu knjigu takozvanih trebi gde se upisuju, znači sva krštenja, opela, venčanja i tako dalje, kad je otvorio knjigu, video je potpis Sveti Nektarije egipski. Što znači, zamislite koliki je to blagoslov, znači da se Sveti Nektarije služio nekome opela, zamislite ko vas je krstio, znači Sveti Nektarije, ko vam je služio opelo Sveti Nektarije, ko vas je venčao Sveti Nektarije, jer je on jednostavno, znači, došao taj sveštenik, služio sve službe koje je trebalo da osluži i nestao, koji je otišao. Tako da, recimo, čujemo takve stvari, dešavaju se velike isceljenje, isto tako počeli molitvama. I zaista su nam to velike utehe, tako mesto su jedino, da kažemo, oaza u stvari u Londonu koje nam pomažu na neki način da duhovno prebrodimo sve iskušenja i da možemo da na neki način, kažem, preživimo u stvari u tom savremenom svetu koji je toliko, u kome je sve toliko, u kome je vera toliko sekularizovana, u kome je sve toliko banalizovano i pojednostavljeno, da čovjek, mislim, je potpuno preplavljen i ako se sam ne bori, ako sam na neki način ne odbacuje sve to, on zaista biva preplavljen i vrlo lako utone u sve to.
Oh, Hajde da čujemo malo o mladima u Londonu, naravno priča svakako je slojevita, ima raznih mladih iz raznih krajeva, a možda bi eto moglo da se počne jednom stvarno, pa sad ako kažem strašnom, ali je zaprepašćujućom vešću, da u 21. veku u Londonu priznaše druide neke nesretne paganštinu čistu od pre ko zna koliko hiljada godina u jednoj hrišćanskoj zemlji među hrišćanima. Znači oni su potpuno jedna paganska sekta, da tako kažemo, izjednačena je sa vernicima. Kako je bilo to moguće da se desi? Mi smo i ovde videli te fotografije. Zaista onako, prosto se čovjek pita, pa šta sad dalje, šta će se dalje još smišljati i izmišljati u ipak tom svetu materializovanom koji je daleko od duhovnosti. Kako je bilo moguće uopšte da se desi da to bude?
Pa ne, mislim, to mnogo ne čudi uopšte, odnosno na sve to ostalo što se dešava sad u Londonu, to zaista nije nekako mi koji smo tamo, mislim, vidimo kako je to sve i gde sve to ide. Ovo je tako da uopšte nam to, oni postavljaju recimo na raznim mestima neke slonove, krave, valjda se klanjaju tu kao idolima, šta li, mislim, oni nemaju neki svoj, znači nemaju svoju veru, ne poštuju svoju veru, ne poštuju svoje neke principe, kriterijume, oni toliko su, kako da kažem, raslabljeni da primaju sve što donose druge kulture, znači, ne znam, kineska, japanska, znači što se tiče i hrane i svega ostaloga, a vera im praktično ništa ni ne znači, tako da mislim, to uopšte nešto mnogo ne čudi, mislim, ono potpuno izgubljen svaki osjećaj za bilo kakvu duhovnost, za bilo kakav duhovni život, tako da takve vesti uopšte ne izazivaju nikako ne predstavljaju nikakve iznenađenje praktično za takav jedan svet. Samo mogu da kažem da sam bila, kad već pričam, da sam posjetila i mesto gde se, da nije baš tako da je sve potpuno preplavljeno samo tim sekularnim stvarima, da sam posjetila, znači, mesto, odnosno njihovu anglikansku katedralu, gde se nalaze deo moštiju Svetog Albana, koji je u stvari prvi engleski novomučenik i svetitelj, i da je, iako je anglikanska crkva, mislim, pošto su mošti, pošto je svetitelj, znači, ono, to je do 7. veka, dok je zemlja bila hrišćanska, osjeća se blagodat. Znači, ja sam, recimo, nisam imala problema da se molim u toj crkvi, jer znam da je svetitelj i da su njegove mošti tu i osjeća se blagodat. Ali sve ostalo je toliko materializovano i toliko je potonulo sve, to je, svi kriterijumi su pali, sve se može, sve je dozvoljeno, svako ima pravo da se ispolji ovako ili onako, tako da čak postoji jedno mesto, ne znam da li sam to ranije nešto napominjala, u Londonu, koje se zove neki Camden Town, gde ljudi mogu potpuno šta god da im pade na pamet, znači najnemoralnije, najrazvratnije stvari da rade, šta god da im pade na pamet, mogu u tom mestu, i tu se okupljaju i tu svi znaju za to mesto, dolaze se tu i tako dalje.
Šta se dešava sa javnim mnjenjem? Da li uopšte reaguje? Da li postoji?
Pa ne, to je nešto...
Sve mi je dopušteno, sve može...
Da, ništa, legalizovano je, sem ako znači nema nekih krivičnih zakonskih prestupa i tako dalje, ovo sve ostalo što se dešava, dešava se tako kako se dešava i to je kao nešto normalno, to je savremen svet. To je život u jednom savremenom takvom gradu kao što je ono.
Da, ti si čak pričala da se i satanisti tamo, tako reći, javno
okupljaju,
i oni čine užasne stvari, jel?
Da, oni prinose žrtve i ne znam, to je bilo pre nekoliko godina da je nam pronađeno pola deteta u Temzi, pa ne znam, oni imaju tu neke svoje mise svakog septembra iz svih krajeva Engleske.
I to se zna gde se skupljuju, što čine i ništa,
da? Da, i ništa, ne, to je sve. To niko ne brani, ne prave se nikakve pitanja oko toga. Znači, to se jednostavno odvija kako se odvija. Tako da je upravo baš leglo zla, znači svega onog lošeg u suštini je baš tamo. I odatle, znači, sad ne znam, mi primamo na ovaj ili na onaj način, znači dolazi do nas i ispoljava se, čini mi se, još gore forme. Gospodi, pomiluj, Gospodi, prosti, pomoji mnje, Bog.
ti kao pravoslavni mlad čovjek uspeoš da se sačuvaš? Kako uopšte te i ta porodica pravoslavni govorila si o Grcima, o Rusima, o nama Srbima? Znamo da je za Englesku bio vezan i naš vladika Nikola Velimirović, pa naravno i Karađorđević, i tako imamo mi dosta veza sa Englezima. To se sad pamti, jel? Ali kako je situacija danas?
Pa ja mogu da kažem da sam u stvari zahvalna Gospodu samo zbog te naše duhovne zajednice. I uopšte cele te zajednice, kao što kažete, ono, što imamo Rusku crkvu, imamo Grčku crkvu, i meni to mnogo znači zaista. Mislim, drugčije, čini mi se, ne bi mogla opstati uopšte. Ne samo ja, nego većina braća i sestara koji su, znači, u tom jednom, tako nekom, kao u toj zajednici i povezani smo praktično. Tako da, tako da nam to zaista svima mnogo znači. Mislim, i bez takve jedne zajednice uopšte, mislim da ne bismo mogli da funkcionišemo. Bilo bi jako, jako teško, i pitanje kako bi se sve. Mislim, ljudi koji su van crkve, njima mnogo teško, propadaju, upadaju često u drogu, depresije, strašne se stvari dešavaju. Mislim, zamislite, mi koji smo u crkvi, pa opet prolazimo sva ta iskušenja, a kako je njima koji čak i ne znaju za Gospoda, koji ne dolaze u crkvu i tako dalje. Mislim, kako je strašno onda prolaziti sve to u takvom jednom surovom, u stvari, to savremeno.
Ali Gospod i tebi kao i svima pomaže u svakom pogledu, pa se desi da i ti na poslu imaš dobre ljude, da desi ti se da radiš takođe sa pravoslavnima, bilo da su Grci ili neke druge nacionalnosti, što ti puno znači u takvom okruženju.
Jeste, kako da ne, mislim, zaista slava Gospodu, ima svuda dobrih ljudi, bez obzira, mislim, onda vidite da jednostavno nije pitanje nacije, pitanje čoveka, pitanje njegove savesti i svega ostalog. Nije pitanje ni zvanja, ni znanja, ni neke karijere. Jednostavno čovjek kad stavi prst na čelo i zamisli se o nekim stvarima, jednostavno dolazi do nekih zaključaka, mislim, i mora da neki način da dođe. I jeste, ja stvarno slava Gospodu zahvalno za posao koji imam i za ljude sa kojima radim. To je neki, kako bih rekla, internacionalni tim, ima tu i Nemaca, Italijana i tako. Važno je da možete da sarađujete, važno je da, mislim, ja smatram, mislim da ja ne treba da se krijem, recimo, da sam ja pravoslavna i da krijem da, recimo, treba da idem na liturgije, da idem u crkvu, da sam verujuća. Mislim, što ja apsolutno smatram da treba da kažem i da, mislim, da ne razmišljam o tome šta će neko meni misliti, da li sam ja kako treba ili nisam, mislim, što to radim ili ne. Tako da ja zaista, mislim, hvala Gospodu, imam tu hrabrost i uopšte ne smatram da je to nešto što treba da se krije, već da to jednostavno čovjek treba da ispoljava. Na kraju krajeva, to se ispoljava kada neko to zna, a pritom, znači, vidi kako vi živite, kako radite i kako se odnosite prema svemu, prema životu, prema radu i tako dalje. Onda, znači, ima mogućnosti da dovede, znači, veru sa svim tim, znači, da razmišlja o svemu o tome, znači, Gospod ima u svemu svoj promisao.
Lepo je napisano u Svetom pismu da su hrišćani su zemlji i sve po svetu, znači i ti si tako neku ruku.
Pa mi imamo tu odgovornost, to je tačno, i to će od nas, mislim, nam kome više dati, od njega će se više i tražiti, tako da Gospod će nas pitati, znači, jer ništa što mislim, za čovjeka koji veruje, ništa nije slučajno, znači, nije slučajno što sam ja baš tamo ili što sarađujem sa ovim ili sa onim čovjekom, znači, Gospod u svemu tome ima neki svoj promisao i rad i neke stvari nama nevidljive koje se dešavaju tako kako se dešavaju, ali on ima svoj promisao i na nama je samo da živimo hrišćanski, liturgijski, i ne moramo mi tu puno ni da pričamo. Mislim, tu je više ono naša dela i sve ostalo kako se ponašamo, govore više od ove reči.
Ti se, pored ostalog što tamo ideš u crkve i duhovno nahraniš svojim putovanjima, uvek kad imaš neki odbor ili malo slobodnog vremena, ode Radmila na Patmos, ode da...
Da, to se zove, da, kaže, zaigrala Dorbica, rekao da. Zaigrala, da. Pa jeste, zaista, mislim, to mnogo znači. Mislim, nekako čovjek mora da se duhovno nahrani i ima potrebu za tim, i zaista čovjek osjeća se predivno, naravno kada ode na svetinju, bude u svetinjama, vrati se i tako, mislim, svi ti utisci. Sveži utisci, što tamo sam bila prvi put. Mogu da kažem da je Patmos jedno specifično ostrvo, u stvari, za razliku od drugih grčkih ostrva, i nije komercijalizovano. A Sveti Jovan Bogoslov je u stvari hodio po čitavom ostrvu, tako da se taj neki specifičan blagoslov i mir u stvari osjeća svuda. I dok sama pećina otkrovenja koja se nalazi na Patmosu je zaista čudesna, i je veoma jako duhovno mesto. Ja ne znajući tako, pošto sam, ne znam ja kako, eto tako mi dođe, ljubila sam stene, tako mi je došlo, ne znam, tako sam se osjetila, prosto kao što se u Svetom pismu kaže, izuj obuću svoju, jer je mesto na kojem stojiš svet, ja sam bukvalno tako to osjetila. I prosto sam osjetila koliko je sve to, ni ne znajući priču u stvari o steni, jer kad se uđe u samu pećinu, silazi se dole, sa leve strane je zatvorena crkom, znači to je bilo negdje u 11. veku, međutim oni su kasnije, znači, pećinu zatvorili crkom koja je posvećena Svetoj Ani, a to je majka Presvete Bogorodice, a sama pećina je bila otvorena. I sad, znači, taj desni deo, iznad nalazi se ovako stena koja je napukla na tri dela. Ja nisam znala priču da je u stvari kada je Sveti Jovan, kada mu je bilo javljeno da će od Gospoda dobiti otkrovenje, glas Gospodnje je bio toliko snažan da je ta stena napukla na tri dela. Ja tako ne znajući, mislim, ja sam baš ljubila taj deo, onako, mislim, naravno simbolično simboliše Svetu Trojicu. Nalazi se mesto, mislim, zaista jako mesto, gde je bila glava Svetog Jovana, pošto je on u to doba bio veoma star, mislim da ima negde oko 102 godine ili tako nešto, i obično ustajao je, ima još jedan deo, odnosno jedan otvor u zidu, gde bi se pridržao kad bi ustajao, i celivali smo naravno mesto na kome je baš diktirano samo evanđelje, znači, na tom mestu je postavljeno evanđelje.
Otkrovenje, da.
Otkrovenje, tako. Na kome je diktirano samo otkrovenje, na tom mestu je evanđelje koje može da se celilo. I ja sam se još pomazivala kandilom iz ulja koje gori iznad tog evanđelja. Taj deo u stvari pećina se nalazi u jednom delu na brdu koji se zove takozvana Hora. Iznad pećine je jedno 10 minuta hoda je manastir Svetog Jovana Bogoslova. A samo da kažem da u pećini u stvari služi samo jedan jeromonah, Grk, liturgija se služi svakog dana, što je jako lepo, znači možete da možete svaki dan ako ste tamo, možete da budete na liturgiji. A iznad pećine se nalazi, znači, manastir Svetog Jovana, u kome od prilike ima oko 36 monaha, znači isto je mušni manastir i datira od 11. veka. Pored tog manastira nalazi se još manastir Živonosni Istočnik, gde se nalazi jedna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Zatim posjetili smo manastir Blagovesti, gde se nalazi grob starca Amfilohisa Calikisa, koji je bio učenik Svetog Nektarija. Ima još nekih manastira, međutim nismo ovoga puta posjetili, to su prilike bili manastiri koje smo posjetili. Ali sam htjela još da kažem da se nalazi također i muzej. Međutim, muzej kao muzej, sad mislite, ulazite u muzej. Međutim, to uopšte nije pravi muzej, u smislu, prosto osjećate da je to sveto mesto, zato što se tu nalaze, ne znam, delovi starih krstova iz 11. 7. 8. 9. veka i tako dalje. Odežde patrijaraha. Nalazi se čak i jedna čudotvorna ikona. Priča, u stvari, o toj ikoni je sledeća. Majka koja je proplakala, inače ta čudotvorna ikona proplakala, otac je napustio porodicu, sa majku, sa dvoje dece, i sad pošto su bili pobožni, deca svako jutro kada bi kretala u školu, ona bi celivala tu ikonu i uzimala od majke blagoslov. I tako se desilo i tog jutra, međutim posle toga majka odlučila, pošto nismo imali čega da žive, da proda nekom čoveku tu ikonu za 50 engleskih funti. I kada se to desilo, ikona je proplakala kod tog čoveka i on je shvatio da tu ikonu treba da vrati, on je zaista to uradio i vratio majci, tako da se ta ikona nalazi izložena u muzeju. Tako da zaista ne osjećate se kao da ste u muzeju, nego kao prosto osjećate sve svetinje. A moram da kažem da u jednom momentu, pored ikone Svetog Jovana Bogoslova, ne znam, eto tako, prosto stajala sam i samo je nekoliko sekundi prosto nekako osjetila sam kolika je bila, pošto je on, znamo, najomiljeniji učenik gospodnji, ta neka specijalni odnos, specijalna ljubav je postala između gospodnje i Svetog Jovana. Prosto osjetila sam ogromnu ljubav koju je sveti, baš nekako koliko je, nekako verovatno koliko mi je bilo dato da osjetim tu ljubav Svetog Jovana prema gospodu. Tako da to bi bilo otprilike ukratko što bih mogla da kažem ovaj plac.
Također, kada si se vratila u London, ti si tako reći letela, kako je rekao otac iz Grčke crkve, došla si u London, bili su tu neki razni problemi, je li tako?
To je bilo u stvari prošle godine, da, to je bilo prošle godine posle posete Gini i Svetom Nektaru Eginskom. Pa jeste, bilo je puno iskušenja i tako, nekako čovjek kad ode u svetinje, onda prosto vrati se i ne vidi London uopšte nekoliko nedelja, jer jednostavno još uvijek je pod utiscima, molitvama i svem ostalom što se tamo dešavalo, nekako samo je fizički preneo se, a mentalno još uvijek nije se vratio. I onda jeste, to je nekako bila neka specifična radost i nekako ono, to je ta radost u stvari na koju nas Gospod poziva i na koju, kad kaže radujte se, u stvari misli, zato što u smislu treba da se radujemo Hristovom vaskrsenju, ovo ovde je samo prolazno i proći će brzo, ali nam je potrebno da bismo zaradili život večni.
Твои чистовни снова.
životu si imala puno iskušenja, pa i u Londonu ti nije bilo lako, sama si bez porodice, naravno imaš crkvu, oca u crkvi, oca Miluna, druge sveštenike u drugim crkvama, ali si, zahvaljujući Gospodu i molitvama i svoje veri, uspela da sve to prebrodiš. Kako si stekla tu tako jako veru? Nije lako biti sam mladom čoveku.
Nije lako. Mislim, čak sam čula skoro nijedan komentar jednog monaha koji je rekao, mislim, teško je u manastiru, teško je u braku, svi znam, velika su iskušenja, svi jedno, ali je baš prokomentarisao, ali sam biti, mislim, u tom svetu tamo, takvom, kakav je ovo je, kaže, to je rekao, mnogo teško. Zaista jeste, mislim, zaista jeste, pogotovo kad je teret sav na vama, mislim, znači sve što uradite, vi snosite odgovornost, vi sve treba da uradite, sve od sva samo zavisi, ništa, ne jednostavno, ali vera se učvrstila nekako i pre odlaska u London, tako da su, moj život je takav bio da jednostavno ja bez Gospoda i bez vere ne bih opstala od mladih dana, jednostavno Gospod me sam i mislim Sveti Nikolaj sigurno je religijski čudotvorac uveo u crkvu, tako da se vera učvrstila u stvari pre samog dolaska u London, a onda je Gospod počeo da pokazuje mnoge stvari, da me uči u stvari mnogo više, dok je taj neki praktični deo i neko iskustvo u stvari koje sam stekla praktično bilo stečeno prije samog dolaska u London.
I pored toga što puno radiš tamo si na fakultetu ili tako, kad dođeš kući imaš vremena da prevodiš dosta toga, mislim da su ljudi imali prilike da pročitaju na sajtu Manastira Lepavine, a sada radiš prevode za jedan manastir ili tako na Svetoj Gori.
Ne za Valam.
A za Valam, da.
Da, hvala Bogu, zaista, mislim, to se osjeća, stvarno sam se osjećala počastvom da dobijem ovaj ponudu da u stvari pomažem u sajt Valamskog manastira. Hvala Bogu za sve, stvarno. Mislim, ja onoliko vremena koliko mogu da odvijem, onoliko snage, uvek mi je drago da mogu da ovaj, i za duše drugih ljudi, i za svoju dušu lično, da uradim što više mogu i za crkvu i uopšte za misionarenje, jer znam koliko ljudima to znači, znam koliko meni to znači i znam da je to jako važno i znam da Gospoda raduje, tako da, a mislim, moja je samo dobra volja, a ostalo sve Gospod uređuje, u svakom slučaju sve njegovo.
Da li te neko u Londonu pitao dobro nešto o tvojoj veri, zašto, kako, šta ti to znači da toliko veruješ, kako mlad čovjek danas može tako da bude privezan za crkvu? Mnogi i ovde među mladim ljudima ne razumeju, smatraju da je vera nešto što je
nazadno.
Da.
Pa znate kako, zavisi kako i s kim pričam. Mislim, ja nisam neko ko, u stvari, mislim, nemam problem da ispričam kako sam došla i šta se sve izdešavalo, ali ako vidim da je neko to ko može na neki način da primi to i da shvati neke stvari i kome će to biti na neki način korisno, odnosno njemu pomoći da bilo iz koje nacije, bilo iz koje profesije i tako dalje, da mu pomogne čisto da sam dođe do smisla života i do onog krajnjeg cilja u stvari kome mi težimo. Jer recimo kada se nađemo u društvu, recimo ne znam, svojih kolega i tako dalje, recimo ko ne znam, odemo negde na ručak, večeru ili tako dalje zajedno, onda tek vidim koliko je to neki drugi svet i koliko, mislim, koliko naša zajednica živi i ja sajma sa njima u potpuno sasvim drugim stvarima i u drugom svetu. I onda vidim da iako su oni na neki način, kad vi gledate ono sa neke spoljne strane, recimo, ne znam, rade to i to, zadovoljni su poslom i tako dalje, a onda jednom kada se pojavi pitanje, baš je bilo interesantno, mislim, sedali smo u nekom pubu, ne znam, svi zajedno, i onda pojavilo se pitanje otprilike koji je krajnji cilj, šta je krajnji cilj
života,
da,
smisao,
da. Međutim, ja nekako nisam smatrala ni da je mesto ni vreme da ja o tome pričam. Osjećala sam se na neki način, mislim da su neki od njih očekivali otprilike da šta ću ja da odgovorim.
Šta su ljudi govorili, šta je bio?
Pa bilo je vrlo onako, mislim, nisu znali, I otprilike, mislim, odgovor je bio pa eto kao produženje vrste. Mislim, što je meni bilo ono kao, otprilike htjela sam da kažem, nisam sad htjela da ispadem ja sad tu neko, sad njih učim i šta znam, ali sam otprilike rekla pa Gospod može da produži vrstu, mislim, može od kamena da stvori, mislim, što god hoće, tako da. Tako da mi je nekako postalo jasno koliko je, koliko su njihovi životi, ne zna se kuda idu, da nemaju smisla i da nekako nisu usmereni i da nekako prosto mi je bilo, ali ne mogu ja da se stavim nekako u njihovu poziciju, jer ja imam tu svoju priču, nekako ne mogu da se izmestim iz nje, ali trudim se da razumem koliko mogu, mislim, ali zaista koliko čovjek ono, prosto ne mogu da verujem da tako mogu da žive, a da ne znaju koji je krajnji smisli.
Da
ih ne interese, upravo tako. Da, mislim, su ostale stvari, sve ostale važnije i da se to nekako stavlja u neki zapećak i da se tako, eto, kao svi znaju, mislim, svi znaju i svesni su sigurno da, mislim, vide da umiru ljudi oko njih i prosto to je ona misla, mislim, ako umiru drugi, neću ja, ali to će se svima desiti, neminovno, znači smrt. Ali nekako to se sve potiskuje i to postaje nekako u drugom planu, ostaje. Tako da je prosto čudno, mislim, prosto čudno da uopšte tako mogu da žive i da funkcioniš.
Znamo da...
Bez osude, zaista, mislim, da, to je to.
Da mi hrišćani ovde se trudimo da zadobijemo život večni. Kako ti vidiš taj trud? Gde se taj tvoj trud ispoljava? Šta bi o tome mogla da...
Pa ne znam, nekako svaka sekunda naših života čini mi se. Mislim, prosjeka koga ste sreli ili prosjek koji vam je dražio na ulici nešto. Ili ako ste nekoga negdje uputili, ili ako ste uputili u crkvu, ili ako ste pomenuli Gospoda, kad vam je, ne znam, neko nešto zahvalio, pa ste rekli, ne zahvalju meni, zahvalju Gospodu. Nekako čini mi se da svaki trenutak i sekund treba čovjek da iskoristi, da sabira blago na nebo. Jer upravo zato nam je ovaj život dat. I što se više čovjek trudi, što je više svesniji toga, što je svesniji toga, više će se i truditi, naravno. Tako da, i sve što kaže u svakom slučaju, mislim, ceo naš život praktično sve. Mislim, čovjek koji je zaista duboko svesni toga, mislim, njegov život je svaki sekund ono praktično usmeren ka nebu.
I svakako centralni događaj pričešće sjedinjenje sa Gospodom.
Jeste, to je, mislim, naš cilj je u stvari sjedinjenje sa Gospodom. Sjedinjenje u toj radosti i sjedinjenje u, naravno, pričešće sa pričom. Mislim, čovjek prosto ono, kad se pričesti, čini mi se, nije svestan šta je primio u sebe, da je to zaista prava krv i pravo telo Gospodnje, mislim, prosto nije svestan kolika je svetinja koju je dobio, čini mi se, ne znam, nekad ja nisam svestan, bukvalno ono, sjećam se valjda starac Porfir ili starac Pajsi, jedan od njih, negdje sam pročitala, valjda kad bi se pričestio, on kaže, skakao od sreće, išao negdje po šumi, skakao od sreće, vikao, ja mali sam se pričestio, Hristos mi udostojio toga, mislim, to je zaista vrhunac i naravno centar liturgije i naš cilj, u stvari, se vidjeti sa Hristom.
Današnju emisiju Mala crkva uradismo s Božjom pomoći i nadahnutom pričom naše gošće doktorke Radmile Maksimović, koja živi i radi u Londonu, tehničkim umećem Sanja Radenković, a sa gošćem je razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Ничто же все непостоянство.
Что тебя лицу не ваше лето,